regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama u našem tematskom dijelu čućete zašto je sve veći procjep između predsjednika i premijera Srbije i na čemu se bazira. Kako političke partije tretiraju svoje neposlušne članove, kako u Bosni, tako i u Srbiji, a kako nagrađuju one koji su zaslužni. Uz današnji dan i prigodni prilozi o proslavi Božića u Prištini i Somboru. No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Huseina Bosnića zvanog Bilal i optužilo ga za terorizam.
Husein Bosnić tereti se da je tokom 2013. i 2014. godine kao pripadnik takozvane selefijske zajednice u Bosni i Hercegovini radi propagiranja i širenja islamskog radikalizma u Bosni i Hercegovini i regionu javno podstrekavao druge da se priključe terorističkim organizacijama. Prema navodima optužnice, Bosnić je javno na skupovima na kojim je okupljao pripadnike selefijske zajednice, kao i putem društvenih mreža, održavao, objavljivao svoje govore i pozivao pripadnike selefijske zajednice da postanu pripadnici organizovane terorističke grupe, takozvana Islamska država. Nakon ovakvog javnog podsticanja Huseina Bosnića, veći broj državljana Bosne i Hercegovine pripadnika selefijske zajednice napustio je Bosnu i Hercegovinu te se priključio terorističkim organizacijama u Siriji i Iraku. Husein Bosnić trenutno se nalazi u pritvoru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poslanik u novoizabranom sazivu zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, u zvaničnu parlamentarnu proceduru uputio je rezoluciju o Sutorini. Predložio je da zastupnički dom ocijeni neutemeljenom i štetnom prijedlog ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji je utvrdilo vijeće ministara početkom novembra, a prema kojem bi Sutorina trebala voljom državnih organa Bosne i Hercegovine trajno ostati u sastavu Crne Gore.
Mišljenja sam da je potrebno osnovati jednu novu komisiju koja će u narednom periodu konsultirati priznate stručnjake iz oblasti prava, historije, ekonomije, geografije i tako dalje, ali i ostale relevantne stručne osobe koje mogu pomoći u pitanju rešavanja statusa Sutorine.
Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost na kojoj je trebalo da se raspravlja o iznenadnoj ostavci šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost Bora Vučinića na zahtjev predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, a koju je predsjednik Filip Ujanović jedva zakazao za danas, odgođena je, kako je objašnjeno iz njegovog kabineta, zbog toga što nisu stvoreni uslovi za njeno održavanje utvrđeni poslovnikom o radu Savjeta za odbranu i bezbjednost o prisustvu svih članova savjeta. Članovi savjeta su predsjednik Ujanović, Krivokapić i premijer Milo Đukanović. Mediji su spekulisali da je jedan od mogućih razloga ostavke šefa tajne policije Vučinića bila njegova bliska saradnja sa američkom obavještajnom službom CIA. Andrija Mrdak iz bara ubijen je u četvrtak ispred zatvora u Spužu u blizini Podgorice oko 10 sati i 30 minuta. Mrdak je bio saradnik jednog od ubijenih vođa barskih kriminalnih klanova Armina Muše Osmanagića, saopšteno je iz uprave policije. Identitet osobe koja je pucala na Mrdaka još nije poznat. Ubijen je dok je sa snahom išao u posjetu bratu Nenadu koji je u pritvoru zbog ubistva Mirka Mičića, člana suprotstavljenog barskog klana. Armin Muše Osmanagić ubijen je 16. septembra u lokalu Savoja u baru u trenutku ubistva, sa njim u društvu bio je danas ubijeni Andrija Mrdak. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su jutros poslije 20 sati rasprave budžet za 2015. Prethodno su usvojili rebalans budžeta za ovu godinu. Radnici propalih tuzlanskih firmi Konjuha, Ida, Dita i Livnice Čelika, koji već drugi dan pješače prema granici sa Evropskom unijom, to je s Hrvatskom, trenutno se nalaze u blizini opštine Gradača, gdje se nekim od njim ukazuje ljekarska pomoć, govori Mujo Gavranović, predsjednik sindikata fabrike Konjuh.
Tu je ekipa trenutno s nama koja ukazuje pomoć, previja noge, radi, sutra u 9 sati planiramo ponovo. Načelnik općine Gradača, evo, našao nam je smještaj, ručak, večera, sve što nam treba, topli napitci, sve su to uradili, dakle ja imam osjećaj već na zapadu.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić napisao u autorskom tekstu za Nedjeljnik da Srbija tokom predsjedavanja OEBS-om iduće godine treba da pomogne toj organizaciji da bude most između sukobljenih strana u ukrajinskoj krizi, ali da se ne miješa u sukob džinova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Papa Franjo je u božićnom obraćanju u podne u četvrtak sa trga Bazilike Svetog Petra u Vatikanu u tradicionalnom Urbi et Orbi osudio brutalne egzekucije militanata Islamske države. Također je apelovao na ljude da ne budu indiferentni prema velikom broju onih koji pate širom svijeta.
A lui, Salvatore del mondo,
tražim od njega spasioca svijeta da danas pogleda na braću i sestre u Iraku i Siriji koji već predugo pate zbog sukoba i koji su zajedno sa drugim pripadnicima etničkih i religioznih grupa žrtve brutalnih smaknuća. Neka Bog otvori srca povjerenju i daruje mir cijelom Bliskom istoku.
Per il dialogo fra israeliani e palestinesi.
Jordanski avion koji se juče srušio na sjeveroistoku Sirije u blizini Rake, uporišta Islamske države, nije su oborili pripadnici ove militantne grupe, kako oni tvrde, saopštila je danas američka vojska koja predvodi vazdušne udare međunarodne koalicije na položaj Islamske države u Siriji i Iraku. Oni međutim nijesu ponudili obrazloženje kako se avion srušio, a otac jordanskog pilota, poručnika prve klase Muata al-Kasasbeha, kojeg su zarobili borci Islamske države, Saif al-Hasasbek, rekao je za Reuters da svog sina ne smatra taocem.
Sada je moj sin u rukama Islamske države i ja ne želim da kažem da je on talac. Zvaću ga gost. On je gost među ostalom našom braćom u Sirijskoj Islamskoj državi. Tražim od njih u ime Boga i proroka Muhameda da ga prime kao gosta i od domaćina tražim da ga paze.
Najviši rimokatolički duhovni lider u svetoj zemlji, latinski patrijarh Fuat Tval, pozvao je na badnje veče u Vitlemu da se ubrza obnova pojasa Gaze. Istovremeno je Izrael dao nalog za preliminarno odobrenje za izgradnju novih 243 naseljenička doma na zapadnoj obali, zemlju koju je Izrael pripojio Jerusalimu, i najavljuju obnovu i planova za izgradnju još 270 kuća u toj oblasti. Takav potez u suprotnosti je sa pozivima Sjedinjenih Američkih Država i drugih svjetskih sila Izraelu da zaustavi gradnju novih doseljeničkih naselja. Portparol ruskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da će širenje NATO-a na istok prisiliti Rusiju da preduzme odgovarajuće mjere kao odgovor. Aleksandar Lukašević je također na briefingu za medije rekao da je Rusija sigurna da ukrajinski evropsko-atlantski nagib neće pomoći Kijevu da riješi svoje društvene i ekonomske nevolje.
Moguća daljna ekspanzija NATO pakta na istok neizbježno će voditi do ozbiljnih vojnih i političkih pomjeranja, ne samo u Europi, već i u cijelom svijetu. Ona će imati direktni utjecaj na ruske nacionalne i sigurnosne interese i prisilit će našu zemlju da preduzme neophodne adekvatne mjere.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić iznenada je početkom ovog mjeseca ubacio u medijski bubanj priču o tome da će Srbija morati priznati Kosovo, kao da će se to dogoditi već sutra. Usprkos tome što su i premijer i ministar vanjskih poslova izjavili da zvaničan zahtjev za priznavanje niko nije postavio, Tomislav Nikolić se ne predaje, nego otvara i front protiv ambasadora najmoćnije članice Evropske unije, Njemačke. Analitičari ovo vide kao Nikolićev pokušaj da izađe iz sjenke premijera Aleksandra Vučića, ali i kao odstupanje od eurointegracija i priklanjanje ruskom faktoru. Priču u cjelini ima Branka Trivić.
Nemački ambasador me je indirektno optužio da lažem, izjavio je Tomislav Nikolić pre par dana. Nemački ambasador u Srbiji Heinz Wilhelm je naime, posle izjave srpskog predsjednika da mu je evropski komesar Johannes Hahn saopštio da je priznavanje Kosova uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju, rekao da priznanje nezavisnosti Kosova od Srbije niko nije tražio i da, koliko zna, tako nešto nije rekao niti tražio ni evropski komesar Johannes Hahn. Srpski predsjednik je smestao osuo paljbu po nemačkom ambasadoru da je prekoračio okvire lepog i diplomatskog ponašanja, da se mešao u unutrašnje stvari Srbije i dodao da bi Ministarstvo spoljnih poslova trebalo da reaguje. Sam će međutim precizirati da je komesar Hahn rekao da će Srbija biti suočena sa potpunim dogovorom sa Kosovom pre ulaska u Evropsku uniju. Nejasno je zašto je Nikolić ovako nediplomatski reagovao ako se zna da ovo nije nikakva nepoznanica. Hahn nikako nije prvi evropski zvaničnik koji je ovako nešto izjavio. Treba li podsjećati na to da su i njegovi prethodnici takve izjave davali, kao i mnogi zvaničnici najuticajnijih evropskih zemalja? Šta su drugo nego to izjave da Evropska unija neće da uvozi novi Kipar, ili da neće da dozvoli da Srbija po ulasku u Evropsku uniju blokira prijem Kosova? Ili pak zahteva Andreasa Schockenhofa, pokojnog vođe kokusa vladajućih demohrišćana u Bundestagu, da će Srbija sa Kosovom pre ulaska u Evropsku uniju morati da potpiše pravno obavezujući akt o potpunoj normalizaciji odnosa. Sve to građani Srbije znaju, a njihov predsjednik navodno ne zna. Nikolić onda ide i dalje, traži novu platformu za Kosovo, ali uprkos tome što podsjeća da je aktuelna, čiji je inicijator bio on, omogućila priznanje Briselskog sporazuma, on taj sporazum sada torpeduje. Tvrdi naime da postoji veliki spor između Srbije i Evropske unije oko formiranja zajednice srpskih opština na Kosovu, jer Evropska unija, kaže, stoji na stanovištu da ona treba da bude formirana po prištinskim zakonima. Opet Nikolić kao ne zna da u Briselskom sporazumu decidno stoji da će zajednica srpskih opština biti formirana i da će funkcionisati unutar kosovskog zakonodavstva. O čemu je ovdje reč? Zašto Nikolić pitanje priznanja Kosova izvlači baš sada? Govori li ovi njegovi istupi o neslaganju sa politikom vlade i premijera Vučića i šta znači ovo zbunjivanje pa i maltretiranje građana Srbije? Ova pitanja postavili smo političkim analitičarima Dušanu Janjiću i Dejanu Vuku Stankoviću. Janjić ocenjuje da je Tomislav Nikolić priču o priznanju Kosova i potrebi nove kosovske platforme stavio u funkciju svoje unutrašnje političke promocije.
Ja bih mogao da pretpostavim da Tomislav Nikolić želi da ojača unutar stranke i vladajuće većine, znači da njegova meta je premijer, jer premijer vodi razgovore o Kosovu. Dakle, on očigledno ili hoće da koriguje ili da se distancira u odnosu na vladu i premijera ili želi da preuzme to mesto. Ja ne vidim treći razlog.
Aktuelnom dramatizacijom priča o Kosovu Nikolić traži ekskluzivnu temu kojom bi sebe konstituisao kao autonoman centar moći, smatra i politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Nikolić je prosto u ove dve godine potpuno pao u senku Vučića i iz te perspektive pokušava da kroz temu Kosova sebe učini nekim realnim političkim činiocem, koji nažalost je diplomatski trapav. On prosto zna da je najkontroverznije pitanje srpske politike odnos između evrointegracija i Kosova i onda iz te perspektive pokušava da se vrati ne birajući sredstva, ne birajući model komunikacije s kojim je na nekoj ivici političke i diplomatske provokacije. Sve to zajedno nepotrebno, jer Srbiju zaista čekaju jako komplikovani razgovori već u prvim mesecima 2015. godine oko nastavka briselskog procesa. Nije dobra vest u Srbiju da predsjednik na jednoj strani, a da su premijer i ministar spoljnih poslova na drugoj strani, jer prva tačka u susretu sa evropskom komesarkom Mogherini i albanskim predstavnicima Mustafom i Tačijem biće zajednica srpskih opština i tu je nužan uslov da bi Srbija postigla zaštitu prava Srba na Kosovu, jedinstvo među glavnim činiocima vlasti u Srbiji.
Osim potrebe izlaženja iz Vučićeve senke, Dušan Janjić ukazuje na dodatni, čak i važniji motiv Nikolićevog izvlačenja pitanja priznanja Kosova baš u ovom trenutku.
Jedna mnogo važnija sila koja goni Nikolića, to su se spoljne okolnosti. On sam kaže da nije u redu da se unutar rata koji postoji oružanih sukoba između Rusije i Evrope u Ukrajini, da sad neko hoće da završi pitanje Kosova. Znači, taj geopolitički moment je jedna od motivacija Tomislava Nikolića. E sad imamo šta nama u stvari nudi Tomislav Nikolić ovom pričom. Pa ono što savjetuju svi ovi ruski eksperti na raznim sajtovima, oni upravo savjetuju Srbiju da što pre potegne pitanje priznanja, jer se to svakako sprema, kako oni kažu, a citira Nikolić kao Demaklov mač. Mislim da zapravo Nikolić pokušava da prateći ovu rusku instrukciju se nametni kao jedan regionalni igrač, ne samo unutrašnji politički. I otuda ova njegova reakcija prema nemačkom ambasadoru.
Uprkos tome što možda procenjuje da bi to bilo riskantno, premijer Aleksandar Vučić bi prema Janjićevom sudu trebalo da reaguje na ove Nikolićeve stavove, jer politički vrh Srbije nema pravo da na ovaj način zbunjuje i maltretira javnost i građane Srbije. Obaveza je, kaže on, i Vučića i Nikolića da otvoreno kažu u čemu je problem, s obzirom da to očigledno nije priznanje Kosova, jer ono eventualno dolazi tek za 10 do 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Delila Klovo, članica Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, nakon prošlih izbora 2010. imenovana je ministricom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Nedugo nakon preuzimanja dužnosti otkrila je problem koji je htjela otkloniti. Sugerisano joj je međutim da se ne miješa u svoj posao, nakon čega je ona podnijela ostavku. Nekadašnje stranačke kolege učinile su sve da Delila ne nađe novi posao, pa je ona pokrenula tužbu. No ni opštinski, ni kantonalni, ni vrhovni sud nisu ustvrdili da je o diskriminaciji riječ. O prvom slučaju procesuiranog političkog podvajanja u temi Selme Boračić.
U Državi za čovjeka svoje mjesto u vladi Bosansko-Podrinskog kantona našla je Delila Klovo, magistrica pravnih nauka. Nakon pobjede Socijaldemokratske partije na izborima 2010. godine, Delila je imenovana ministricom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice ovog kantona. S ambicijom da, kako kaže, ispravlja krive drine, Delila je krenula u rješavanje prvog problema iz resora koji joj je dodijeljen.
Vrlo brzo sam naišla na jedan problem koji je tad bio aktuelan. Radilo se o naknadama za starateljstvo. Smatrajući da te naknade za starateljstvo nisu ni zakonite ni moralne, jer su ljudi primali platu i uz platu su primali te naknade, a lica nad kojima su bili staratelji bili smješteni u domove ili ustanove, o kojima su domovi ustanove vodili računa 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pripremila sam jedan prijedlog zaključka za vladu.
U tom pokušaju su je spriječile stranačke, ali i kolege iz drugih političkih stranaka. Govorili su joj da zaboravi na naknade socijalnim radnicima. Pošto to nije željela, podnijela je ostavku na ministarsku funkciju. Nedugo zatim, Delila Klovo prijavila se na javni konkurs za direktoricu Centra za socijalni rad u Goraždu.
Opet me izabere upravni odbor i ovaj put ode na vladu kantona, koja na moju odluku o imenovanju ne da saglasnost.
Dotadašnji Delilin život potpuno se okreće. Ona, ali i njena porodica, izložene su teroru.
I onda je počela tortura. Ljudi su počeli da me izbjegavaju. Dvoje ljudi je sa mnom smjelo da popije kafu. Znači, jednostavno je nastupio teror. I dalje tvrdim da je prekršen zakon o vladnim i drugim imenovanjima i da je prekršen zakon o zabrani diskriminacije kojem garantuje zapošljavanje svima pod jednakim uslovima, bez obzira na pol, rasu, političku drugu pripadnost, znači bilo koju okolnost.
Potom se Delila odlučila tužiti vladu Bosansko-Podrinskog kantona.
Predala sam tužbu sudu, općinskom sudu u Goražde, koji je nakon godinu dana prvo donio presudu da nije nadležan.
Obratila se organizaciji Vaša prava koji su prihvatili njen slučaj te uložili žalbu na prvostepenu presudu kantonalnom sudu Bosansko-Podrinskog kantona.
Tu žalbu je uvažio kantonalni sud, naloženo je ponovo prvostepeno suđenje. Na tom ponovnom prvostepenom suđenju praktično smo iznijeli sve iste dokaze koje sam ja i predložila u prvom. E onda je sudija donio presudu u kojoj u stvari odbija moju tužbu. I u toj presudi odbija dokaze koji su ključni za utvrđivanje slučaja da sam ja diskriminirana. Odbija kao dokaz odluku kantonalnog odbora SDP-a u kojoj piše da se sugerira vladi Bosansko-Podrinskog kantona da ne da saglasnost na imenovanje Delile Klovo za direktora Centra za socijalni rad. Znači, direktan dokaz uputanju jedne političke partije u jedan javan konkurs.
U slučaju Delile Klovo uključio se i Ured ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Vladi BPK uputili su preporuku da preispita odluku o nedavanju saglasnosti. U istoj toj preporuci stoji da odluka o nedavanju saglasnosti nema obrazloženje, te da ostavka Delile Klovo na mjesto ministra ne smije biti razlog nedavanja saglasnosti. Međutim, u praksi se ništa nije mijenjalo. Potom su zatražili reviziju Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Vrhovni sud je odbio reviziju. Bukvalno je rekao da sudija općinskog suda ima demokratsko pravo da cijeni dug. Ko Vrhovni sud tako tumači zakon o zabrani diskriminacije, šta ja onda imam da kažem kao magister pravnih nauka?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Umiju, međutim, političke partije, kad se poslušan, biti i vrlo široke ruke. Tako u Čačku, na primjer, funkcije u kulturi popunjavaju automehaničari, vozači, kondukteri, serviseri, ali sa ispravnom partijskom knjižicom. Nisu baš stručni u oblasti za koju dobijaju novčanu naknadu, ali su zadužili vladajuću stranku, prenosi naš saradnik Vladimir Nikitović.
U upravljačkom telu koje daje posljednju reč o programima Doma kulture nalazi se automehaničar Radojica Todorović iz Nove Srbije. U Narodni muzej delegiran je vozač Aleksandar Bežanić iz iste stranke, a u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović član upravnog odbora je naprednjak Milanko Krivokuća, nekadašnji kondukter, a danas serviser u čačanskom autoprevozu. Svi oni po svakoj sednici ovih tela dobijaju naknadu od oko 2.500 dinara. Milanko Krivokuća ne vidi ništa sporno u činjenici da je jedan od onih koji odlučuju u ustanovi čija je bazična koncepcija vezana za prezentovanje savremene vizualne umetnosti i naglašava da se nijednog trenutka nije dvoumio kada je, nakon konsultacija sa rukovodstvom stranke, prihvatio ovu funkciju.
Pitao sam šta je moj posao, rekli su mi da vodiš računa, da se radi sve po zakonu i ništa drugo. To je najvažnije. Znači da se popravljaju greške koje postoje, da funkcioniše galerija kako treba, da se bude na usluzi ljudima u galeriji, iako smo mi upravni odbor, iako mi postavljamo, donosimo odluke, ali da se nađemo tim ljudima šta god treba i za odluke, za bilo šta, da im omogućimo da lepo i da rade koliko mogu.
Direktorka umetničke galerije Nadežda Petrović, Milica Petronijević, kaže da upravni odbori koji predstavljaju lokalnu samoupravu imaju pravo da preko tog tela utiču na poslovnu politiku. Ona ne smatra da je formalno obrazovanje ključno merilo kvaliteta rada u upravljačkim organima.
U lokalnoj zajednici nisu svi stručni i kompetentni. Naši programi su namenjeni lokalnoj zajednici, tim automehaničarima i drugim ljudima i trebalo bi i oni da imaju neki uticaj na nas.
Iako je njegova Nova Srbija za članstvo u upravnim odborima ustanova kulture odabrala dva problematična kadrovska rešenja, Milan Draškić iz ove stranke naglašava da bi na takvim mestima morali da budu ljudi koji poseduju odgovarajuće kvalifikacije i stručna znanja.
Do takvih grešaka dolazi iz razloga nekih starih zasluga u određenim izbornim radnjama koje imaju takve ličnosti i onda im se možda na jedan pogrešan način stranke zahvaljuju tako što ih biraju u takve upravljačke organe, pritom gubeći iz vida njihova stručna znanja i kompetencije koje imaju.
Dragan Bisanić iz opozicione Liberalno-demokratske partije ističe da je apsurdno ustanove sa usko stručnom delatnošću postavljati ljude koji imaju završene zanate i koji sa umetnošću i kulturom nemaju nikakve dodirne tačke.
Ovaj trend popunjavanja funkcija za ljude koji su na neki način zadužili partiju će biti nastavljen i ne očekujem da će se u tom pogledu bilo što skorije promeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kršćani koji vrijeme mjere po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić. Na tradicionalnom Urbi et Orbi obraćanju u Vatikanu Papa Franjo je posebno poželio mir na Bliskom istoku te zbrinjavanje protjeranih ljudi. Regionalni program Radija Slobodna Evropa istim povodom vas vodi u Prištinu i Sombor. Amra Zajneli najprije bilježi.
Mir, ljubav, tolerancija, ali i poziv na odgovornost i svest o moralnom padu i nepravdi. Glavne su poruke sa božićne mise održane u katedrali Majke Tereze u Prištini. Misu je predvodio kosovski biskup Dodo Đerđi i kazao da se u svetoj božićnoj noći trebaju slušati glasovi ljubavi da bi se shvatilo da su Božić sami ljudi koji se svakim danom ponovo rađaju i dozvoljavaju Gospodu da uđe u njihove duše. Braćo i sestre, želim da svi ljudi na Kosovu i širom sveta budu dobro, da bude više mira, više ljubavi i više velikodušnosti, da doživimo više poštovanja, društvene brige i više radosti u 2015. godini, kazao je Dod Đerđi. On je istakao da kosovsko društvo živi život u vremenu, kako je rekao, u kojem jedan sloj jaki i moćni grabe opšta dobra samo u svoju korist, a kako bi budućnost imala samo njihova deca. Situaciju pogoršavaju ubistva, masovni odlasci mladi, kao i ostali fenomeni koji obeshrabruju mlade i razočaravaju entuzijaste i nezaštićene. To su posljedice poricanja istine, nepoštovanja vrednosti, nedostatka društvenog morala i lošeg upravljanja mirom, kolektivne nesposobnosti za poštovanje slobode i nedostatka odgovornosti individualni i grupni nosioca društvenih obaveza, kazuje Đerđi. Nakon božićne mise, katolički vernici čestitali su Božić jedni drugima, a tradicija da misi prisustvuju i pripadnici ostalih religija na Kosovu nastavljena je i ove godine. Mentor Maljoku iz Prištine, inače islamske veroispovesti, kaže da je prisustvovao misiji, a kako bi ispoštovao njegove prijatelje katoličke vere. Ispoštovao sam ih kao što i oni mene ispoštuju. To je znak tolerancije i razumevanja. Praznik je i bez obzira da li se radi o Bajramu ili o Božiću, to je zajednički praznik koji slavimo uvek zajedno, kazao je. Hašim Ibrahimi je također došao u katedralu kako bi svojim sugrađanima čestito katolički Božić. Bez obzira o kojem se prazniku radi, svi smo mi Albanci. Ovo je praznik i dokaz dobrog suživota, kazuje Ibrahimi. Taj suživot pripadnika različitih religija ostaje nepokolebljiva tradicija, kaže kosovska glumica Ljeze Čena, inače pripadnica katoličke veroispovesti. To se čuva. Inšala neće ući neki crv da pokvari to. Svaka religija ima isti način života, uz male razlike. Nijedna religija ne predviđa da se čini loše. Za mene sve su iste. Svoju volim, a ostale poštujem, kazala je Čena. Božićne mise su inače održane i u katoličkim crkvama širom Kosova. Ovaj praznik su katoličkim vernicima čestitali predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, premijer Isa Mustafa, kao i ostali lideri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Gotovo svaka treća porodica u Vojvodini slavi Božić po gregorijanskom kalendaru. Među njima je i više od 3000 Nijemaca. Naša saradnica Vesela Laloš s predsjednikom njemačkog udruženja Antonom Bekom je razgovarala o tome kako se ovaj praznik dočekuje u njegovoj porodici.
Iako među Nemcima u Vojvodini ima i katolika, reformatora i evangelika, u običajima oko Božića nema nikakve razlike, navodi Anton Beck.
Veoma sam ponosan da sam i nakon ovih promenljivih vremena u posljednjih 60-70 godina uspeo u mojoj porodici da zadržim tradicionalno držanje božićnih praznika. Mi još i sada odlazimo kod moje majke koja je sad već blizu 90 godina svako Badnje veče.
Takvo okupljanje tokom Badnje večeri posvećeno isključivo deci u široj porodici, a zatim se odlazi na ponoćnu misu koja se posljednjih godina održava znatno pre ponoći, da bi se potom porodica posvetila večeri i poklonima.
I onda se dolazi kući večera, što je kod nas u našoj okolini uvek bio riblji paprikaš. Pre ribljeg paprikaša se posluži med, orasi jabuke. Jelku sitimo sa decom dan, dva ranije i obavezno pokloni dolaze 24. uveče kad se vratimo sa ponočke.
Tokom Badnje večeri pored jelke, a vezano uz molitvu, pevaju se božićne pesme.
Kod mene u porodici se uvek pevalo Štile Nacht, čine još neke druge pesme, koje su i dan danas ostale, s tim da u posljednjih par godina mi sa decom pevamo i na mađarskom i na hrvatskom jednu, dve pesme i to su isključivo te božićne pesme.
Iako je Božić danas praznik, za vrijeme kojeg se okuplja šira porodica, u nemačkoj tradiciji je to strogo vezano za najužu porodicu.
Isključivo i Badnje veče i prvi dan Božića je porodično slavlje, znači samo najuža porodica. Tu se ne ide u goste, niti dolaze u goste. Danas za prvi dan Božića se uglavnom jede supa, idu pečenja i to sa komputom od šljiva.
A onda dolaze čuveni nemački kolači.
To je Weihnachtsstollen, znači taj božićni kolač, kuglofi, medeni kolači sa jako puno cimeta koji daju jedan poseban miris kući i to isto ukazuje na prisustvo jedne druge atmosfere drugog vremena.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo vođu selafijskog pokreta Bilala Bosnića za terorizam. Bećirović uputio rezoluciju za poništenje graničnog ugovora Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom zbog sutorine. Papa u Urbi et Orbi molio za izraelsko-palestinski dijalog, žrtve islamske države, osudio njihova brutalna smaknuća svih koji se protive njihovoj ideologiji. Izrael odobrio novih 243 naselja u istočnom Jerusalimu. Ako NATO nastavi ekspanziju na istok, Rusija će odgovoriti adekvatnim mjerama, poručila je Moskva.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovičević, u Pragu su s vama bili Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.